Ancaq məsələ yalnız bununla da yekunlaşmır. İş ondadır ki, Əjdər Əsgərov həm də ötən il ağciyər xəstəlikləri institutunda quş qripi xəstəliyindən müalicə edilən və ölən Daykənd kənd sakinlərinin yaxın qohumudur. Bütün bu məqamlar və nəhayət Əjdər Əsgərovun vəfatı, onun quş qripinə yoluxması barədə təsəvvürlərin möhkəmlənməsinə, bu barədə fikirlərin səslənməsinə gətirib çıxardı. Niyə məhz Salyan rayonu, niyə məhz Daykənd kənd sakini və bu xəstəlikdən tələf olmuş adamların qohumu kimi suallara cavab axtarmağa çalışdıq. İlk əlaqə saxladığımız şəxs Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli oldu. Məlum oldu ki, Nazirlik yenə də əvvəlki qənaətində qalır. Əjdər Əsgərovdan götürülmüş qan nümunəsində quş qripi virusu aşkar edilməyib. Anar Qədirlidən aparılan müayinələrin nəticələrinin nə dərəcədə dəqiq olduğunu soruşduq.
Anar müəllim, belə fikirlər səslənir ki, gizlədilir quş qripi. Bax, deyirlər məsələn, laboratoriya yoxladı, müayinə elədi, aşkar eləmədi. Amma ola bilərmi ki, orada yanlışlıqlar olsun?
Mən sizə deyim, siz nəticəni özünüz eləyərsiniz.
Bəli.
3 dəfə müayinə aparılıb. Biri veterinariya laboratoriyasında, ikisi bizim laboratoriyada. Onlar mənfi göstəriblər. Sonra götürüblər bu quşun embrionunu, onu yoluxdurublar. Yəni, bu elə virusdur ki, bu toyuğu bir neçə saat ərzində öldürür. Embriyon isə bir neçə gündür hələ sağdır. Yəni, bu dəqiq demək olar ki, quş qripi virusu yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli. Onu da deyim ki, yanvarın 29-da Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri Əjdər Əsgərovun vəfatı ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, Əjdər Əsgərov ağciyər xəstəlikləri institutunda bronxopnevmoniya, yəni ağciyərlərin kəskin soyuqlaması diaqnozu ilə yerləşdirilib. Aparılan müayinələr xəstədə quş qripinin, yəni H5N1 virusunun olmadığını göstərsə də, şübhələr dağılsın deyə qan nümunəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına göndərilmək üçün hazırlanır. Bəs Daykənddə nə baş verir? Niyə məhz bu kənddə bir-birinə yaxın qohumların nümayəndələri, necə deyərlər, ağciyərlərin kəskin soyuqlamasına məruz qalırlar? Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov bunun nə səbəbdən baş verdiyini izah edə bilmir. Onun dediyinə görə, ötən il Əjdər Əsgərovun qohumları xəstələnərkən onların da ailəsi müayinə edilmişdi. Həmin vaxt heç bir xəstəlik müşahidə olunmamışdı. Baş həkim deyir ki, indi də kənddə quş qripinin olmasını deməyə əsas verən hadisə müşahidə edilməyib. Bununla belə İbrahim Cəfərov narahatlıq doğuran halların mövcudluğunu da inkar etmir.
Həqiqətən orada ev quşları ölümü olmayıb. Çöl quşları arasında o kənddə ölüm yoxdur. Amma bir narahatlıq var ki, restoranlarda ümumiyyətlə çöl quş əti verirlər. Ən narahatlığımız ondadır.
Baş həkim yeməkxana və restoranlarda çöl quş ətinin verilməsinin təkcə Salyan rayonunda deyil, hər yerdə, hətta paytaxt Bakıda da müşahidə olunduğunu bildirir. Əlbəttə ki, bu məsələdə baş həkimin nə dərəcədə haqlı olduğunu aydınlaşdırmaq üçün elə Bakının özündə istənilən restoranın menyusunu nəzərdən keçirmək kifayətdir. Salyan rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Məhəmməd Həsənov isə deyir ki, rayonun restoran və yeməkxanalarında çöl quş ətinin verilməməsi barədə xüsusi sərəncam var.
Adət təşkilatlar gündəlik olaraq, mütəmadə olaraq komissiyadan bütün restoranda kafeləri gəzirlər.
Məhəmməd Həsənov əlavə edir ki, Daykənddə kimisə quş qripindən ölməsi inandırıcı deyil. Çünki bu kənd ötənilki hadisələrdən sonra xüsusi nəzarətə götürülüb. Həmin kənddə baytarlıq məntəqəsi yaradılıb və ora xüsusi həkimlər təyin edilib. Səhiyyə Nazirliyindən Anar Qədirli bildirir ki, yeməkxanalarda çöl quş ətinin verilməsi qadağan edilib. Buna rayon icra hakimiyyəti, baytarlıq və sanitariya idarələrə nəzarət etməlidirlər. Səhiyyə Nazirliyi isə müntəzəm olaraq yerlərdə reydlər keçirir. Daykənd sakinləri isə son hadisə ilə bağlı danışmaq istəmirlər. Kimisi heç nə bilmədiyini, kimisi isə qarışmaq istəmədiyini bildirdi. Məlumat almağa cəhd edərkən aydın oldu ki, bir çoxları psixoloji cəhətdən öz ailə üzvünün və ya qohumunun quş qripinə tutulması, yaxud əvvəldən hansısa başqa yoluxucu xəstəliyə düçar olması barədə danışmağa hazır deyillər. Onlarla söhbətdən belə məlum oldu ki, sakinlər bu barədə ümumiyyətlə danışmağa meyilli deyillər. Heç şübhəsiz ki, Əjdər Əsgərovun ölümünün səbəbi barədə konkret söz, onun qan nümunəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məxsus laboratoriyalarda müayinə edildikdən sonra deyiləcək. Hələlik isə bu barədə səslənən ehtimallardan biri də xəstənin düzgün müalicə edilməməsi ilə bağlıdır. Xəstəni müalicə edən həkimlər isə Salyan rayon sakininin bronxopnevmoniya, yəni ağciyərlərin kəskin soyuqlamasından vəfat etdiyini deyirlər.
Bu, Bakıdan İlqar Rəsul idi. İndi isə internet davasına keçək. Bu dava Ermənistanla Azərbaycanın hakerləri arasında gedir. Erməni tərəfi İctimai Televiziyanın saytını yarmışdı. İndi Azərbaycan tərəfi Ermənistandakı 4 saytı yarıb. İnternet səhifələr hətta ola bilər məsələnin görünən tərəfidir. Səhifəyə girə bilənlər kompüterdəki ən məxfi informasiyada girə bilirlərmi? Məsələn, bir tərəf o birisinin Müdafiə Nazirliyindəki məlumata girə bilərmi? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Ermənistanla bağlı 4 internet saytı eyni vaxtda dağıdılıb və burada Bacıoğlu ləqəbli hacker rus və Azərbaycan dillərində bir xəbərdarlıq yerləşdirib. Saytlardakı yeganə şəkil Azərbaycanın dövlət gerbidir. Hakerin bu hücumundan zərər çəkən daha məşhur sayt Open Armeniyadır. Bundan qabaq Azərbaycan İctimai Televiziyasının saytı dağıdılmışdı və saytın yerinə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi adından bəyanat qoyulmuşdu. Saytdakı yeganə şəkil Ermənistanın dövlət gerbiydi. Dövlət rəmzlərinin olması və xəbərdarlıqlar iki ölkənin internet müharibəsi aparması görsənişini yaradır. Hətta bir çoxları bunu informasiya müharibəsinə bənzədirlər. İnternet biliciləri isə həvəskar bir hakerin belə bir müharibə görsənişi yaratmaq gücündə olduğunu deyirlər.
Əslində bu nəinki belə xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində, dövlətin təhlükəsizlik qurumları səviyyəsində baş verir. Hətta mən düşünmürəm ki, bu nəinki dediyim qurumların səviyyəsində, heç belə ictimai və biznes qurumları səviyyəsində, yəni təşkilatlanmış formada mən bir qədər bunu istisna edirəm.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev saytların dağıdılmasının xüsusi xidmətlərlə əlaqəsi olmadığını bildirmişdi. O, mətbuata açıqlamalarında hakerlərin yerləşdirdikləri bəyanatların ciddi nəzərə alınmalı olmadığını demişdi. Web saytlarını yarmaq üçün təşkilati güc lazımdır mı, yoxsa tək başına bunu görmək olar? Radiomuzun web sistemləri üzrə mütəxəssisi Jan Kratochvil.
Düşünürəm ki, bunu təşkilatlı eləmək daha asan olardı. Çünki bu halda sizin daha çox məlumatınız olur. Amma aidi qaydada da hakerin tək başına saytları dağıtması mümkündür.
Kompüter məkanında virtual müharibə bütün dünyada gedir. Virtual da deyəndə bu çox vaxt milyonlarla dollarla da ölçülə bilər. Bu günlərdə İsveçin Nordea Bankından bir hacker 8 milyon İsveç frankı uğurlayıb. Nordea Bank kompüterlərində güclü antivirus proqramı olmayan müştərilərin zərər çəkdiklərini bildirir. İsveç polisi hakerin Rusiyalı olması versiyasını araşdırır. Bəs hakerləri aşkarlamaq mümkündürmü? Jan Kratochvil hesab edir ki, prinsipcə hakeri aşkarlamaq olar, amma buna çoxlu vəsait və enerji lazımdır.
So basically you can always track down.
Dünyada hər bir internetin yalnız öz nömrəsi var. Əslində, hakerin istifadə elədiyi kompüterin nömrəsini tapmaq mümkündür. Əlbəttə, bunu haker bilir. Bundan başqa, haker dünyanın o biri başında da ola bilər. Onlar izi itirmək üçün xüsusi usullara da əl atırlar.
Osman Gündüz hesab edir ki, hakerləri izləməkdənsə, internet saytlarının təhlükəsizliyini bərbaşdan möhkəmlətmək daha yaxşı yol olardı.
Əlbəttə, mən düşünürəm ki, ciddi məsələ buna yönəldilməlidir ki, dövlətin informasiya resurslarının təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin olunur. Ümumiyyətlə, bu, mən sizə biraz geniş mənada desəm, informasiya təhlükəsizliyi məsələsi milli təhlükəsizliyin bir tərkib hissəsidir. Və bu da özündə müəyyən bir məsələləri ehtiva edir. Yəni, burada həm təşkilatı məsələlər var, həm deyək ki, texnoloji məsələlər var, həm də hüquqi məsələlər var.
Mütəxəssisin sözlərinə görə dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı databazaların qorunması, bankların, Müdafiə Nazirliyinin saytının qorunması, bunlar hamısı kompleks tədbirlər tələb edir və gələcəkdə Müdafiə Nazirliyinin də saytına hücum olmayacağına yalnız kompleks tədbirlərlə təminat vermək olar. Adətən hakerlər çox bilmiş sayılırlar, amma ələ keçənlər də olur. 2 il qabaq Florida məhkəməsinin hakerlikdə günahkar bilərək 7 il həbs kəsdiyi Martin Müllen yerli kabil TV şəbəkəsinə 24 milyon dollar ziyan vurmuşdu. Hakerlərin motivləri də çox rəngarəngdir. Həftə sonu Çili milli futbol komandasının rəsmi saytını dağıdan və Perulu imzasını qoyan haker sadəcə azarkeş kimi acığını çıxmaq istədiyini göstərir. Bir çox hakerlər isə öz bizneslərini irəlilətmək üçün başqa saytların databazalarına girməyə çalışırlar.
Bu, Ermənistan və Azərbaycan hakerlər arasında gedən internet davasından məlumat idi. Rövşən Əliyev sizinlə onu tanış elədi. Siyasətə keçək. Azadlıq bloku, müsavat, miting elədiyi vaxt bir sıra müxalifət partiyaları öz əvvəlki kəskin mövqələrindən dönürlər. Bu, reallıqla barışmaqdır mı? Yəni, onsuz da heç nə eləmək olmur, yoxsa məhz belə nəsə əldə eləmək olar? Və ümumiyyətlə, bu müxalifətçilikdən əl çəkməkdir mi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Demokrat partiyası ötən şənbə mövqeyində dəyişiklik etdi. Bundan sonra partiya hakimiyyəti dəyişdirmək yönündə mübarizə aparmayacaq. Sadəcə çalışacaq ki, hakimiyyəti öz siyasətini dəyişdirməyə inandırsın. Partiyanın sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu bu yolu ümitsizlikdən seçdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə müxalifətin indi iki yolu qalıb. Ya siyasi səhnədən çəkilmək, ya da taktikanı dəyişmək. Bir xeyli götür-qoydan sonra ADP ikinci yola üstünlük verib. Yəni, hakimiyyətlə siyasi dialoqa. Ancaq Sərdar Cəlaloğlu bunu da deyir ki, onlar azadlıq blokundan getmək niyyətində deyirlər. Sadəcə blok sərt qərarlar verəndə bitərəf qalacaqlar. Bununla belə sədr müavini onların mövqeyinin blokun həmsədrləri arasında narahatlıq və iradlarla qarşılandığını da gizlətmir. Azadlıq blokunun həmsədrləri isə hələlik müttəfiqlərinin qərarını şərh etməyiblər. Yalnız partiya funksionerləri səviyyəsində bildirilib ki, bu qərar öyrənilir. Şənbə günü isə Liberal Partiyanın sədr müavini Əvəz Demirxan Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, mövcud iqtidarın dialoqa hazır olmadığını Azadlıq blokunda təmsil olunan bütün müxalifət partiyaları kimi Demokrat Partiyası da yaxşı bilir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovsa deyir ki, hökumət istənilən siyasi qüvvə ilə konstruktiv əməkdaşlıq niyyətini dəstəkləyir. Cənab Həsənov müxalifət partiyasının belə addım atmasını radikallığın cəmiyyətdə sosial dayaq tapmaması ilə izah edir. İndi isə Sərdar Cəlaloğlu ilə söhbətdən bir hissəni dinləyək.
Yəni, biz əvvəlki kimi müxalifət mövqeyindəyik. Amma əvvəllər biz bütünlükdə radikal olaraq iqtidarın dəyişilməsini qarşımıza məqsəd qoymuşduqsa, artıq bu yeni taktikada məqsəd iqtidarın siyasətinin dəyişdirməsinə təsir eləməkdir. Bunun üçün də bu siyasəti dəyişdirməyə təsir edəcək adekvat bir yol seçmişik.
Sizə qədər də bəzi partiyalar konstruktiv mövqe tutmaq haqqında bəyanatlarla çıxış ediblər. Bax, Vəhdət Partiyası sonuncu belə bəyanatla çıxış elədi.
Bizim siyasi taktika ilə adını çəkdiyimiz partiyaların siyasi hərəkətləri arasında bir analogiya aparmaq düzgün hesab eləmirəm və oxşar heç bir cəhəti yoxdur. Siyasi dialoq tərəfdarları hakimiyyətin əməkdaşlığı, hakimiyyətin yanında olmaq, hakimiyyətin işinə qarışmamaq demək deyil. Əksinə, siyasi dialoq ölkənin qarşısında olan ciddi siyasi problemləri iqtidarla bir masaya oturtmaq, həmin sahədə hansısa dəyişikliyə nail olmaq üçün iqtidarı inandırmaq, müəyyən mənada siyasətini korreksiya eləmək nail olmaqdır.
İndiki iqtidar buna hazırdır mı?
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Əli Əhmədov da bəyanat verib ki, hətta dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələ müsbət qarşılanıb və bundan bağlı onlara da müəyyən göstərişlər verilib. Qarşımıza böyük bir fantastik nəticələr, şeylər, məqsədlər qoymamalıyıq. Siyasi məhbus məsələsini, mətbuatla bağlı məsələni.
Qeyri-hökumət təşkilatları siyasi məhbuslarla bağlı hökumətlə bir iki qrup yaradıblar.
Hər halda o sahədə heç bir dəyişiklik yoxdur. Biz
amma Demokrat Partiyası nə təklif edə bilər ki, burada irəliləyiş olsun?
Küçələrdə apardığımız mübarizə ilə əldə etmədiyimiz nəticələr əldə etmək. Düz bu nəticələr böyük olmayacaq. Bu nəticələr radikal olmayacaq. Yəni radikal dəyişmə olmayacaq. Amma hər halda buz yerindən tərpənəcək. Bunun nə dərəcədə müvəffəqiyyətli olacağı, nə dərəcədə uzağa gedə biləcək və bu addımdan sonra növbəti addımları nə dərəcə ata biləcəyimiz hələ qabaqdadır.
Amma siyasətçilər adətən yəni kör təbii hərəkət eləmirlər, hesablayırlar addımlarını.
Hər halda bu dialoqun bir nəfərin həbsxanadan azadlığa buraxması, mətbuata qarşı təzyiqin müəyyən qədər azaldılması, müxalifətə olan münasibətin müəyyən dərəcədə dəyişdirilməsi cəmiyyətdə nəsə deməkdir.
Artıq hakimiyyətdən ilkin rəy gəlib. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, nəhayət müxalifət 15 ildən sonra başa düşür ki, hökumətlə ədavətin, hökumətin bütün təşəbbüslərinə şüurlu şəkildə qara yaxmanın nə Azərbaycanda, nə də bütün dünyada heç bir perspektivi yoxdur.
Təbii ki, bu cürə bəyanatlar bizim bu xoş məramımıza, belə deyim, əngəl olmayacaq.
Bu ADP sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri idi. Yer gəlmişkən partiyanın sədri Rəsul Quliyev hələlik Ali Məclisin qərarına, partiyanın hakimiyyətlə siyasi dialoqa getməsinə münasibət bildirməyib. Düz qərar yeni olsa da, Demokrat Partiyasının üzvləri bu haqda mətbuatda çoxdan polemika aparırdılar. Elə həmin müddətdə də partiya sədri susmağa üstünlük verirdi. Sərdar Cəlaloğlu isə Rəsul Quliyevin baş verənlərdən xəbərsiz olmadığını deyir və hesab edir ki, partiya sədrinin yekdilliklə qəbul olunan qərara tabi olmaqdan başqa yolu yoxdur. Bununla belə Sərdar Cəlaloğlu hər bir yeniliyin itkilərə səbəb olacağını da istisna etmir. Sədr müavini bildirir ki, sədr baş verənlərdən mətbuatdan xəbər tutub və etiraz olsaydı indiyədək bildirərdi.
Sadəcə sual verir ki, qəzetlərdə belə yazılır ki, ADP xəyanət yolu tutur. Bu nə deməkdir? O da izah edir ki, biz belə bir qərar qəbul eləmişik, belə və salam. Yəni nə lehinə, nə əleyhinə heç bir fikir bildirmir.
Söhbət etdiyim əksər ekspertlər bu fikirdədirlər ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Demokrat Partiyasında bir qrup, o cümlədən sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu, Rəsul Quliyevin sədrlikdən getməsini istəyirdi. Buna səbəb sədrin seçki ərəfəsində Azərbaycana gəlmək cəhdinin baş tutmaması və onun siyasi lider kimi iflasa uğraması idi. Bu yüzdən də yeni taktika seçdiyini bəyan edən partiya üzvləri sədri fakt qarşısında qoya Rəsul Quliyevlə yeni uğurlara imza ata bilməyən partiyadaşları onunla vidalaşa bilərlər. İstənilən halda Demokrat Partiyası Rəsul Quliyevlə və ya onsuz yeni yola qədəm qoyur. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, partiyanın dialoq tərəfdarı olması yaxşı haldır. Amma təcrübə göstərir ki, gerçək niyyətlər bəzən üzdə səslənən bəyanatlardan fərqli olur. İndiyə dək eyni yolu tutan bəzi siyasətçilər hakimiyyətlə dialoqa yox, əməkdaşlığa gediblər. Amma indiyə dək bu yolu tutanlar aparıcı müxalifət partiyaları olmayıb. Ekspertin qənaətincə, qonşu Rusiya kimi müxalifəti və müstəqil mətbuatı sıradan çıxarmağa başlayan Azərbaycan iqtidarı bu dəfə aparıcı müxalifət partiyasını sıradan çıxarmağa və ya onunla bağlı yeni planlar qurmağa başlayıb.
Və o partiyalar ki, ya o siyasətçilər ki, dözmür bu təzyiqə, axırda həmən o hakimiyyət göstərdiyi xilas yolundan yapışırlar. Buna biraz don geyindirməyə çalışırlar ki, söhbət dialoqdan gedir. Tək ki, dialoq olsun. Yəni ki, köhnə təcrübə göstərir ki, ilə Vəhdət Partiyası və başqa və bəzi partiyalar əslində bu yolu tutandan sonra onlar fakt tədricən əvvəlki prinsipial mövqeyindən çəkilməyə başlayırlar və birazdan faktiki olaraq onların heç səsləri də eşidilmir. Və mən də qorxuram ki, faktiki olaraq Demokrat Partiyası da bu yola üst tutulsa, İlk növbədə bu partiya özünə böyük bir zərbə vuracaq.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləridir. Yeri gəlmişkən, bir ay öncə Tahir Kərimlinin rəhbərlik etdiyi Vəhdət Partiyasının siyasi şurası da eyni qərarı vermişdi və onların da argumenti ADP-nin argumentlərindən fərqlənmirdi. Vəhdətçilər bu qərarı alternativ olmadığından seçdiklərini deyirlər. Tahir Kərimlinin sözlərinə görə inqilabla və ya seçki yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi Azərbaycanda mümkün deyil. Eyni zamanda elektorat da ziddiyyətlərdən və qarşı durmadan yorulub. Bəs bu bir ayda hakimiyyət onların niyyətini necə qiymətləndirib? Tahir Kərimlinin sözlərinə görə, hökumətlə dialoq nəticəsində yaxın vaxtlarda bir neçə vətəndaşın torpaq mübahisəsi ilə bağlı müsbət nəticə əldə ediblər. Bundan başqa, Vəhdət Partiyası qeyri-neft sektorunun inkişafı, Azərbaycanlıların soyqırımına məruz qalması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayıb. Vəhdət sədri Tahir Kərimli prezidentlə görüşəcəklərini də deyir. Tahir Kərimli bunları son bir ayda qazandığı uğurlar kimi qiymətləndirir. ADP hansı uğur sahibi olacaq, hər halda bunu zaman göstərəcək, amma ekspertlərin qənaəti budur ki, Demokrat Partiyasının qərarı müxalif düşərgə üçün yaxşı heç nə vəd etmir.
Bu, Azərbaycan müxalifətində baş verən proseslər haqda söhbət idi. Ziddiyyətlər təkcə Azərbaycanın müxalifət partiyaları arasında deyil. İranın iki qəzeti Qumla Tehran arasındakı ziddiyyətdən yazırlar. Tehranda İran hakimiyyəti, hökuməti, Qumda isə İranın dini ideoloqları otururlar. Hərçənd AND No qəzetinin fikrincə ziddiyyətlər mədəni fərqlərdən doğur, ancaq təhlilçilər başqa fikirdədirlər. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İranın gündəlik AND No və Etimad qəzetləri məsələ ilə bağlı bəzi konkret epizodlar göstərir. 2006-cı ilin aprelində Prezident Mahmud Əhmədinəjad qadınların stadionda kişilərlə bir yerdə idman oyunlarına baxmasına icazə verən qərar qəbul elədi. Baş ruhanilər bunu ədəbsizliyə yol açan bir addım kimi qarşıladılar. O biri insident Prezidentin Doha-dakı Asiya oyunlarının açılışında iştirakı olub. Həmin açılış mərasimində qadınların rəqs elədiyi bir səhnə olub. Bundan başqa İranın vitse-prezidenti İsfəndiyar Rəhim Maşayi Türkiyədə bir özəl məclisdə iştirak edib. Orada da rəqslər olub. Vitse-prezident isə bu məclisi tərk eləməyib. Ruhanilər prezidentin Roma papası Benediktə məktublar yazmasını da pis qarşılayıblar. Bunun səbəblərindən biri də papanın ötən il İslam barədə dedikləri olub. Sözü gedən hadisələr Qumda narazılıqla qarşılanıb. AND No qəzeti yazır ki, müşahidəçilərə görə bu fikir ayrılığı hökumətə zərər vura bilər. İranlıların çoxu dindardır və hökumət dini ideologiyadan uzaqlaşanda insanlar dindarlara yaxınlaşacaqlar. Ruhanilərdən biri Möhsən Qaraviyan belə deyir. Qumun İlahiyyətçilər Cəmiyyətinin sözçüsü Məhəmməd Qaravi AND No qəzetinə deyib ki, hökumət ruhaniləri narahat eləyən məsələlərə daha ciddi yanaşmalıdır. Onun sözlərinə görə müsəlmanlar, ruhanilər və ilahiyyətçilər deyilən insidentlərin bir daha baş verməsinə dözə bilməzlər. Ayəndiyino bir məsələyə də toxunur. Qəzet yazır ki, hökumətin dini məsələlər üzrə müşaviri Höcətül-İslam Məhəmməd Nəsir Saqayı biriyə həm də hökumətlə qum arasında əlaqələndiricidir. Amma o, qumla prezident arasında səmimi münasibətlərin qurulmasına nail ola bilmədi. Qəzet onu da yazır ki, qumda keçmiş prezident Xatəmini daha yaxşı qarşılayırdılar. Baxmayaraq ki, Xatəminin sosial və mədəniyyət məsələləri ilə bağlı liberal ideyaları ruhanilərin xoşuna gəlmirdi. Etimad qəzeti yazır ki, Saqayı biriyə bir neçə il Amerikada yaşayıb. Məhəmməd Qəravi isə Etimad qəzetinə deyib ki, prezidentin dini məsələlərlə bağlı yaxşı ideologları yoxdur. İran rəsmilərinin qumdakı ruhanilərə hörmət eləməsini Əli Laricəninin yanvarın 19-da olan quma səfəri göstərdi. Nüvə proqramı üzrə danışıqlarda İranı təmsil edən Laricəni İranın nüvə böhranının vəziyyətini ruhanilərə izah eləmək üçün quma gəlmişdi. İndiyədək ruhanilərin narahatlığı mənəvi və mədəni məsələlərlə bağlı olub. Mühafizəkar İslam Koalisiyası Partiyasının üzvü Höcətül-İslam Məhəmməd Xövsən deyir ki, mədəniyyətlə bağlı məsələlərdə dözümlülük və qeyri-ciddilik olmamalıdır. Onun dediyinə görə, vitse-prezidentin Türkiyədə özəl məclisdə iştirakı kimi məsələlər prezidentin gözündən qaçmamalıdır.
Bu, İranda gedən ideoloji mübahisə haqda söhbət idi. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Azərbaycan şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhəri elə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrikin necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Biz yerin altındayıq, hardasa 17-18 metr yerin altındayıq.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Saadət Akif qızını dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda müəllimlərin işsizliyi həm də ixtisaslarınla bağlıdır. Məsələn, ingilis dili müəlliminə iş tapmaq problem deyil. Ancaq bunu, məsələn, alman dili müəllimi haqda demək olmur. Səadət Akif qızının söhbəti.
Bizə dərs vermirlər məktəbdə. Çox belə acınacaqlıdır. Məsələn, mən bu illər dərsim heç bir stavka deyirik, heç bir stavka həcmində mənim dərsim yoxdur. Dolanışığa təsir edir, hər şeyə təsir edir.
Gəncənin 5 saylı orta məktəb müəlliməsi 20 ildən çoxdur ki, fars dilindən dərs deyən Mələk Məmmədovanın sözlərinə görə, son bir neçə ildir ingilis dili istisna olmaqla digər xarici dil müəllimlərinin dərs saatı ildən ilə azalır. Mələk müəllimə bunun səbəbini kadr çatışmazlığında yox, valideynlərin ingilis dilinə üstünlük verməsi ilə izah edir. 30 saylı orta məktəbin alman dili müəllimi İcran Əlizadənin də fikrincə, valideynlərin öz uşaqlarına xarici dil kimi məhz ingilis dilinin tədris olunmasını tələb etməsi digər xarici dil müəllimləri arasında işsizlik yaradır.
Bizim 700 şagirdimiz var. Orada cəmi 12 saat alman dili dərsimiz var. 12 saat nə deməkdir? Yəni ki, ay müəllim, alman dili müəllimi, diplomunu qatda